Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos e benvidas a todos a este novo programa Cerna, no que repasamos as novas ambientais do país da última semana. Pois esta semana sorprendeu-nos co nomeamento de Agustín Hernández, ata agora conselleiro de Medio Ambiente en Galiza, como novo alcalde da capital galega, Santiago de Compostela. Os nomes que máis se perfilan agora para ocupar o máximo cargo de responsabilidade da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras son Etel Vázquez, directora da Axencia de Infraestructuras, Xusto de Benito, secretario de Calidade Ambiental, Xosé Antonio Fernández, secretario xeral técnico, ou Francisco Menéndez, presidente de Augas de Galiza. Supónse que para os vindeiros días coñeceremos a resposta. Máis de 40 colectivos e entidades defensoras do bosque galego e do seu aproveitamento sostible lanzaron o pasado domingo na Eira da Xoana a campaña Cousa de Raíces. Esta campaña, impulsada por iniciativa colectivo ecologista ADEGA, pretende sumar esforzos e iniciativas en recuperar o valor do bosque galego desde o coñecemento como recurso cultural, económico e ambiental. Cousa de Raíces nace coa idea de conservar o bosque a través de dúas vías, por unha banda facendo presión mediática e política das obrigas que a administración ten no cumprimento da normativa existente. Por outra, a nivel social, potenciando unha conciencia colectiva sobre a importancia das árbores autóctonas e da súa conservación. Calquera colectivo, empresa ou entidade que queira sumarse a esta campaña pode facelo a través do mail cousaderaices@adega.info. De xeito individual, tamén te podes unir a esta campaña descargando o logo da web de Adega e facéndote unha foto con el para distribuir entre as túas redes sociais. En breve, Adega porá a disposición de todos un blog no que se vai actualizando toda a información que se xere no marco desta iniciativa a prol do bosque galego. 15 asociacións ecologistas, sindicatos, cooperativas de consumo e colectivos sociais da Coruña asinan o manifesto Nostián Solución. Fan un chamamento ás administracións e á cidadanía en xeral para mellorar a xestión da planta de residuos comarcal que consegue reciclar só o 13,4%, unha cota moi inferior a conseguida polo modelo do Barbanza, con resultados do 35,7% e un pouco superior a Desogama, que se mantén no 8,2%. No obstante, segundo estes colectivos, o modelo de recollida separada e o tratamento de Nostián podería acadar mellores resultados se se dispuxeran medidas de optimización da recollida da fracción orgánica ou tamén se se aplicase o sistema de recollida porta a porta. Galiza é o territorio da Península Ibérica con maior potencial na enerxía xeotérmica. Así se desprende dun mapa da Universidade de Valladolid que recolle o fluxo de calor do subsolo en todo o Estado español. O subsolo de Galiza garda, segundo esta institución, unha enerxía que acada os 65 gigavatios, o que equivale a 6 veces máis a potencia instalada hoxendía na comunidade. Este é o primeiro estudo que se realiza na península para avaliar o potencial xeotérmico a grande profundidade. Pese a este potencial, aínda a día de hoxe non existe en Galiza ningunha planta de aproveitamento xeotérmico. A Plataforma Sarriana polo Río denunciou a Confederación Hidrográfica ante a Consellería de Medio Ambiente por supostas infraccións da Lei de Pesca Fluvial. A Confederación, que dirixe as obras de encanamento do río Sarria, obras que xeraron gran oposición social e ecologista, non atendeu, segundo a plataforma, as condicións impostas pola Consellería para actuar no treito que vai entre Ponte Ribeira e Ponte de Ferro. O colectivo pide ao Departamento da Xunta que exerza súas competencias en materia de protección natural e que evite a invasión do leito do río con maquinaria pesada. Por outra banda, esta semana tamén coñecemos que 9 membros desta plataforma sarriana foron sancionados pola subdelegación do Goberno con 750 euros cada un, supostamente por desorde público nos actos de protesto do pasado 26 de marzo. Daquela, os activistas evitaban que se derrubara a Ponte de Toleiro, descendendo polo río en piraugas e encadeándose aos piares da pasarela. Colectivos ecologistas como Adega seguen insistindo en que as obras son ilegais e que poñen en risco tanto o patrimonio natural como cultural da localidade de Sarria. A Sociedade Galega de Historia Natural aluga 4 parcelas do Banco de Terras na comarca da Limia para a explotación de gandería extensiva de vacún. O objetivo do colectivo ecologista é o de xestionar correctamente estes terreos para, entre outras cousas, aumentar o seu valor natural como illa de refuxo para flora e fauna. Alén do destino a pasto extensivo de parte dos terreos, tamén se manterán os bosques maduros e se recuperarán os pasteiros que foron invadidos por especies arbustivas. A plataforma Salvemos a Fracha, oposta ao paso da autoestrada A57 entre Vilaboa e a Ermida de Pontevedra, colocou multitude de cruces no Monte da Fracha para demostrar o impacto ambiental que este proxecto terá. O trazado proposto e promovido por Fomento suporá a construción de taludes de ata 60 metros de altura, alteración hidrolóxica dos fluxos de auga que abastecen aos núcleos rurais e a afectación directa a varios camiños históricos. O Tribunal de Contas chama a atención á Consellería de Infraestructuras por infravalorar intencionadamente os previsibles custos que os galegos e galegas teremos que afrontar nos vindeiros anos por pagos ás empresas concesionarias das autoestradas con peaxe. A Consellería botou a culpa ao goberno bipartito por non incorporar nos orzamentos futuros a previsión de gastos que suporía a implantación da peaxe entre Dozón e Ourense. Este ano a Xunta pagará 33,7 millóns de euros ás empresas concesionarias das autoestradas. Vai polo Río publicou un informe sobre a contaminación do río Gafos. O estudo realizado no marco do proxecto Ríos revela que desde 2010 ata a actualidade existen evidentes signos de contaminación, nomeadamente no treito urbano do río. Tamén se demostra que desde o seu treito urbano ata a súa desembocadura diminuiu considerablemente nestes 3 anos o bosque de Ribeira e aumentaron os recheos e as construccións sobre o leito do río. A guía para o descenso enerxético esgota a súa primeira edición. 1000 exemplares que xa foron distribuídos en 3 meses e que foron elaborados grazas ás achegas por crowdfunding. A Asociación Editora e Promotora da Publicación, Véspera de Nada, xa prepara unha segunda edición. A guía apunta a algunhas das ferramentas a utilizar pola sociedade galega para superar o problema do teito do petróleo, a escaseza de recursos fósiles e o futuro da enerxía. A guía tamén se pode descargar de balde desde o web galiza.pospetroleo.com. A petroleira Soco abandonará próximamente as prospeccións no Parque Nacional máis antigo de África, o de Virunga, onde vive a maior colonia de gorilas de montaña. Tamén se compromete a non operar en ningún espazo declarado como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. WWF anuncia este feito como un éxito tanto para a conservación mundial da natureza como para o ecologismo en xeral. A campaña SOS Virunga reuniu máis de 750.000 sinaturas para salvar este Patrimonio da Humanidade. O vindeiro xoves, 19 de xuño, a Dega comezará o seu segundo ciclo documental titulado A Nosa Terra, A Nosa Cultura, que se desenvolve dentro da campaña Ponte no Medio, Móvete polo Territorio. É o segundo ano consecutivo que a organización ecologista proxecta obras audiovisuais que tentan refletir o estado do medio natural galego. A primeira sesión deste ciclo estará dedicada ao medio rural coa mostra do documental A Mesma Terra, de Fonsagrada Producións, codirixido por Pepe Coira e Iago Mazoi. A proxección terá lugar o día 19 ás 8 da tarde no Museo Provincial de Lugo. Iniciativas de conservación ambiental e participación social e como se chama o curso de verán que organiza a Universidade da Coruña coa colaboración de Adega os días 1, 2, 3 e 4 de xullo. O curso abordará o coñecemento das ferramentas que a día de hoxe están disponibles para a sociedade co gallo de conservar e proteger a natureza. O público destinatario será xeral e os estudantes universitarios poderán acadar un crédito de libre configuración. O sábado 21 de xuño, a Eira da Xoana celebrará, como xa hai varios anos, o solsticio de verán para dar a benvida á nova estación e espantar os malos augurios do inverno. E o 22 de xuño, a Dega Lugo dará fin ao seu programa de roteiros 2013-2014 cunha viaxe ao Concello do Vicedo. Sen máis, despedímonos ata o vindeiro luns. Un aperto moi forte. Atento.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura. Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.